8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Zaštićenim područjima treba zaštita čak i od onih koji su ih zaštitili, a to su države. Zbog nezgodnog običaja institucija da isključuju javnost i poslovične slabosti na korupciju, delovi zaštićenih područja postaju zaštićeni privatni posedi, prirodna staništa nestaju, a biološka raznolikost sve manje je raznolika. Udruženja Zeleni Osijek, Zeo Nobilis, Ekopan i Svetski fond za prirodu Austrija u saradnji sa Osječkim pravnim fakultetom pokrenuli su projekat Transformacija za borbu protiv korupcije u upravljanju zaštićenim i vrednim prirodnim resursima. Čućete Ana Mariju Krišto iz udruženja Zeleni Osijek. Pčelari su spontano ekolozi. Stalo im je da njihove pčele u košnice unesu što manje insekticida i da uzimaju polen sa cveća i drveća koje nije ili nije potpuno zatrovano. Centar za razvoj ekološke svesti spaja ekološku i socijalnu dimenziju u projektu koji omogućava da 20 građana iz takozvanih marginalizovanih grupa dobiju priliku da podignu kvalitet svog života. Obezbeđeno im je sve od obuke do košnica da počnu da se bave pčelarstvom. Gosti emisije su Srđan Bajalica i Slobodan Klisinski. Srbija ima sistem za upravljanje opasnim hemikalijama, samo je malo spor. Na listi opasnih supstanci već godinama su 22, a u Evropi je 31, dok je 168 na listi kandidata. Kasnimo i sa obeležavanjem stepena zabrinutosti. Nešto što je kod nas još označeno kao supstanca koja može da izazove zabrinutost, u razvijenim zemljama gori od upozorenja da je kancerogena i mutagena. Ali ni razvijena Evropa nije obavila sve što treba zato što ima široko razvijenu svest. Naprimer, REACH, krovni propis o hemikalijama, dugo je usvajan. Sve dok 13 ministara zaštite životne sredine nije uradilo test krvi, a rezultati su pokazali visok nivo hemikalija. O evropskom i domaćem zakonodavstvu u ovoj oblasti govori Katarina Krinulović iz Alhema, Agencije za bezbednije hemikalije. Ovogodišnji dobitnici nagrade porodice Bistrih potoka su Ljubica Beljanski i Vidak Maslovarić. Ona se u svom radu posvetila deci, a on starijim osobama. Čućete kako su govorili primajući nagradu u vidu litra vode sa izvora Svetinje na Rudniku, plakete na dasci, crnog hleba i 10 dinara. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
weekend was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. So
Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died, oh, he left this world alone.
Yeah. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died, oh, he left this world.
Tears and I'm praying, wishing and hoping my dreams could come true, so I could feel like the other kids do. A young child, but not complete as a whole. Before I was born, you're up and stole. Mama was there, but you was up in the wind. You never even knew my name, and then you never wrote, called, let alone came by. As a youth, it was hard to wonder why. But now I'm older, and I don't dwell in self-pity, thinking about the life you didn't give me. I remember when I used to tell lies. When people would ask, I just fantasized, making up stories to make you look good. But the real truth was, you was never no good. People used to say I look just like you, but rest assured, I don't act like you. I'm more than that. My mama raised me better, and you can best believe I'm much more together. So believe that.
Hey, mama, is it true what they say, that Papa never worked again?
Children and another wife, and that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving soldiers all the time, leech.
Dealing in debt and stealing in the name of the Lord.
Mama just out here saying something.
Rolling stone. Yeah, now. Wherever he laid his hat was his home.
his home.
And when he died, all he left this was alone.
3, 4 sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Tradicionalna 32. Kobasicijada u Turiji ove godine međunarodna održava se ovog vikenda. U najavi manifestacije govorilo se o klanju svinja pred publikom, na što su oštro reagovala društva za zaštitu životinja. Pošto su upoznali organizatore Kobasicijade sa zakonom o dobrobiti životinja, od ove ideje se odustalo. U Dublinu su održani višednevni protesti na kojima je preko 80.000 ljudi protestovalo zbog plaćanja vode. Danima je bio blokiran centar grada i zaustavljen saobraćaj. Irska inače leži na pitkoj vodi, međutim ona je privatizovana. Francuski predsjednik François Hollande priznao je da su nuklearne probe koje su 3 decenije sprovođene na francuskoj Polineziji uticale na životnu sredinu i zdravlje. Time je dao za pravo starim tvrdnjama lokalnog stanovništva, a najavio je i da će se revidirati zahtevi za odštetu. Na Polineziji tvrde da su probe dovele do brojnih slučajeva oboljevanja od raka na arhipelagu. Ekološke organizacije i udruženja za zaštitu žrtava nuklearnih proba već dugo traže da se prizna štetni uticaj tih proba. François Hollande se obavezao i da će francuska država pomoći razvoj onkološke službe u bolničkom centru na Tahitiju. Francuska namerava da poploča 1000 km puteva solarnim panelima. Mnogi smatraju da su putevi dobre površine za tako nešto, ali ima i drugačijih mišljenja. To nije prvi put da se o takvoj ideji piše u medijima. U Holandiji je u novembru 2014. tako prerađena jedna biciklistička staza dužine 70 metara i prevazišla je sva očekivanja. Cilj je da se koriste postojeće površine, na primjer ulice, parkinzi ili industrijska zemljišta. Za solarne kolektore nisu pogodni vrlo prometni autoputevi jer mnogo automobila stvara i mnogo senke, a to smanjuje učinak. Traže se mesta gde ima malo saobraćaja, a mnogo sunca. Francuska procenjuje da 1000 km solarnih puteva može da proizvede dovoljno energije za snabdevanje strujom 5 miliona ljudi, što je 8% stanovništva. Još se ne zna koliko bi koštali solarni putevi, ali pretpostavka je 200 evra po kvadratnom metru. Ono što nije uzeto u obzir je da vek solarnih panela iznosi najviše 15 godina, a kako sadrže otrovne materije, njihovo odlaganje i skladištenje biće ogroman ekološki problem. Nedavno je objavljeno da negde na spoljnim ivicama sunčevog sistema postoji 9 planeta. Dok naučnici imaju približnu ideju o veličini planete, 10 puta veća od Zemlje, daleko su manje sigurni u njenu lokaciju. Misteriozna planeta može biti bilo gde u rasponu između 10 i 20.000 svetlosnih godina od svoje orbite. Koristeći podatke prikupljene iz NASA letilice Cassini, tim francuskih naučnika biće u mogućnosti da drastično smanji zonu pretrage. S obzirom na to da se pretpostavlja da je planeta na najvećoj razdaljini od Sunca, suviše daleko da bi imala bilo kakav efekat na ostale planete. 8 je sati i 16 minuta, ovo je ekološki magazin Četirići vetar, Beograda 2.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments. arguments et stratégies. D'emploi du temps en réunion, si c'est de ça qu'il s'agit. Des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés. Entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins. La petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre. La petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles. La petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt. Dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires. Des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs. De mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare. De longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards. Au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages. Dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage. De mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère. À me réfugier dans les parcs pour faire semblant de prendre l'air. Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins. La petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre. La petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles. La petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt.
Ecco. A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Nagrada porodice Bistrih potoka za 2015. godinu pripala je Ljubici Beljanski i Videku Maslovariću. Osnivač porodice Bistrih potoka, Boža Mandić.
Ljubica Beljanski i ja se znamo preko 40 godina, nikad se nismo videli dugo, jer ona je započela mnoge misije, baš moram tako da kažem, na antipedagoškom nivou, na alternativnim događanjima. Pokrenula je mnoge te nove filozofije o odgajanju dece, što mislim da je slično i sa porodicom Bistrih potoka i često smo sarađivali tako u raznim časopisima, pojavljivali bi se zajedno jedno pored drugog. Ima jedan veliki profesor pedagogije Isidor Grauer s kojim se stavio u doktora, u puno diplomskih radova smo Ljubica ja, seminarski, da ni ne govorimo, na fakultetu pedagogije, ali ja nju nisam nikad video i znao sam Ljubica Beljanski, pričalo se, kultna ličnost Beograda. I jednog dana ja sam došao u Beograd i tu u Jovanoj sam trčao, ko što uvijek trčao, i vidim Radu Radaković, sedi, pije čaj, ja je priđem, zdravo Rado, ona kaže, ajde te upoznam sa Ljubicom Beljanski. I tako sam upoznao Ljubicu Beljanski i smatram da je ona zaista mnogo učinila na planu stimulacije mladih, na stimulacije i stvaranja centra Parobrod, kulturni centar Stari grad, gde je osnovala mnoge manifestacije, gde okuplja veliki broj mladi, daje neke nove šanse da se može pre svega, tako bih rekao, slobodnije, individualnije razmišljati i kreirati. Ona je i urednik Bitev Polifonije, gde isto unutar samog jednog festivala koji je sam po sebi avangardan, još radikalnije uvodi primore, daje šanse mladim trupama da mogu da se ispolje, da kažu šta je pozorište, šta je estetika. Hvala je što na neki način postoji, hvala što je često isto uz nas i što se osjećaju nekako, čitav ovaj skup ja osjećam kao neka vrst, kao neku vrstu bratstva, solidarnosti, da jesmo jedna porodica, može i bistrih potaka, može i kulturoloških inicijativa i tako dalje, ali mislim da je eto zaslužila kao i svi prethodni i da je u tom nizu. Reći ću odmah i o Vidaku. Vidak je profesor književnosti, pisac je. Zašto sam se odlučio za Vidaka? To je da je on godinama vodio emisiju Doživeti stotu, brinuo se o starima, imao je tu vitalošku inicijativu da dovodi lekare, da dovodi ljude sa iskustvima, šta je to život, šta je to starost. Da budem iskren, i ja je već pomalo naslučujem i dosta razgovaram sa starima i sve pitam kako da doživim starost, a da se baš skroz ne upropastim. I skoro mi svi kažu ovako, znaš šta, nemoj spontano da je dočekaš. Tako da je Vidak u toj grupaciji stvaraoca, autora, koji je puno doprinio. Ja u prvom trenutku kad sam se odlučio za vas sa Ljubom i Gocom, nisam vodio računa o toj diametralnoj lestvici ili dijapazonu da se Ljubica eto prevashodno borila za mlade, a Vidak za stare. U svakom slučaju ispričat ću samo jednu anegdotu. Jednom je u našu redakciju u Radio Beogradu došao Franjo Mihalić, tad imao 89 godina, i pitao ga je Vidak, Franjo, šta je najvažnije za takvu vitalnost, jel on 80? On je rekao, Vidače, bio sam tu i ja, najvažnije je voditi ljubav i svaki dan trčati. Evo, Ljubice.
Divno je i velika je radost, ushićenje, čast primiti baš ovu nagradu. Prvo što sam pomislila kada sam dobila vest, prvo sam mislila, jao, pa ja to nisam zaslužila. Oni si mislili o meni bolje nego što je sve ono što u stvari sam radila. Ovo sam počela da razmišljam, pa jesam ja nešto radila. I ovako. I onda sam se setila koliko su neke stvari važne, jer je nagrada je zato što, eto, negde sam se borila za decu, za mlade, evo ovde su i predstavnice farmaceutske škole sa kojima sada radimo, divni borci takođe za ekologiju, koja u jednom širem obliku obuhvata i ekologiju duše i ekologiju, ja mislim da još mnogo ekologija je jako važno. Ja sam negde radila na nekoj ekologiji i odrastanja i razuma i duše i umetnosti i lepote i svih tih nekih stvari koje mislim da su važne i za decu i za odrasle. A zašto deca? Ja sam u stvari od dece učila o tome.
Primajući nagradu, Vidak Maslovarić je između ostalog rekao, nešto se sve brže okreće, ne osetimo kako dan proleti, pa se pitamo zašto je tako i od toga nam se ponekad diže kosa na glavi.
Stoga me raduje što je porodica Bistrih potoka videla negde na nekom proplanku kako očaman Božidare stojim i čekam da mi porodica Bistrih potoka proži svoj dar, ovo što je danas i počinilo, čemu i iskazujem zahvalnost. najdragoceniji od svih koji su do potonjih dana bili namenjeni, bilo ih je, jer kako reče mi Jurko u jednom trenutku, ova nagrada nema onu vrstu pretencioznosti koje mnogi imaju. Moglo bi se reći ponekad uz te nagrade i malicioznost, jer se isplete čitava priča oko nagrađenog, a ovde to nije slučaj, zato jeste još bliža srcu.
Songs that I have played, and
Organska poljoprivreda posjeduje potencijal potreban da ta vrsta proizvodnje postane jedan od strateških pravaca razvoja srpskog agrara, ali za to je neophodno podsticanje razvojno-istraživačke delatnosti i primjena savremenih metoda transfera znanja. Poručeno je sa završne konferencije Centra za organsku proizvodnju Selenča i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. U okviru projekta Pomoć u izgradnji kapaciteta i usluga za podršku organske poljoprivrede u Srbiji kroz otvorene i poslovne škole u tri ciklusa prošlo je 899 proizvođača, učenika srednjih škola i stručnjaka. Pokrenut je internet portal sa bazama proizvođača i njihovom ponudom, uspostavljena su demonstraciona polja u srednjoj školi u Baču, realizovane su brojne istraživačke aktivnosti u koje su bili uključeni instituti, univerziteti, a razvijena je i internet platforma za promociju, edukaciju i povezivanje poljoprivrednika. Ako smatrate da se neko naročito istakao u branjenju i zaštiti životne sredine i želite da za to i drugi čuju, imate priliku da ga predložite za nagradu Zelena planeta. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije i ove godine upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dobijanje velike povelje Zelena planeta za učinjeno dobro prirodi u višegodišnjem periodu. Pozivamo vas da nam pomognete da i ove godine nagradimo pojedinca, društvo ili ustanovu koji su najviše učinili na očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine. Svoj predlog sa obrazloženjem i kontaktom i predlagača i predloženog možete do 31. marta da pošaljete na mail zelenaplaneta1@gmail.com ili poštom na adresu Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, Gradski park 2, 11.080 Zemun. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Pretty girl, floating in a room, wrapped in her innocence and her cheap perfume, fluttering around men like a moth around a light. Think she won't burn herself, well I just think she might.
She might.
A little girl, not a woman yet, spiteful in ways that say what jot on the thread. They all hate,
lay your head.
Oh my man,
oh my man,
you don't even want him, you just want what I have. They all hate. You call me sweetie and other charming names, and yet you give him the eye while I'm standing next to him.
Yes, you do.
I don't like your ways. Besides, I got my pride. Would you mind, girl, stepping aside? Oh, no, you don't understand. You're acting amazed. Don't take me for a fool, girl. Fade away and lay your hands.
Lay your hands.
Oh, my man.
Oh, my man.
You don't even want him. You just want what I have. You don't even want him, you just wanna take my place. Lay your hand,
lay your hand.
Oh, my man.
Oh.
You don't even want him, you just won't put a
raise your hand
of my man.
Oh, my man.
You don't even want him, you just wanna take my place. Hey, oh, hey,
raise your hand
of my man.
Oh, my man.
You don't even want him.
Na tržištu je oko 100.000 hemikalija koje imaju komercijalnu vrednost, ali 85% njih sa nepoznatim svojstvima. Srbija ima sistem za upravljanje opasnim hemikalijama, ali postavlja se pitanje koliko je on harmonizovan sa zemljama Evropske unije i kolika je stvarna primjena propisa. Šta je ono što nam nedostaje da bi sistem bio zaista funkcionalan? Krovni propis u Evropskoj uniji sa kojim se naš sistem harmonizuje je REACH, propis o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemikalija. Stupio je na snagu 2007. godine sa osnovnim ciljem da se poboljša nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, da se zaštite od rizika koji hemikalije nose i da se poboljša konkurentnost hemijske industrije Evropske unije, kao i da se promoviše uvođenje inovacija i visokih standarda. Katarina Krenulović, konsultantkinja za bezbednost hemikalija Alhema, Agencije za bezbednije hemikalije.
REACH je jako dugo usvajan. Lobiranje vezano za njegovo usvajanje kod donosioca odluka je bilo veoma dugotrajno, teško. Mnogi delovi društva su bili uključeni. I Evropska komisija je nakon usvajanja REACH-a objavila ovu vest na svom sajtu, dakle da je usvojen REACH koji predstavlja najkompleksniji propis o kome je Evropski parlament ikada raspravljao. Brojne aktivnosti su prethodile njegovom usvajanju, a neke od aktivnosti bile su vezane za procenu troškova. Dakle, cost-benefit analize su rađene u tom smislu i utvrđeno je da su troškovi lečenja bolesti koje nastaju kao posledica dejstva hemikalija daleko veći od troškova koje sam REACH i uvođenje takvog savremenog sistema upravljanja hemikalijama donosi. Hemikalije mogu uzrokovati jako velika zagađenja i troškovi vezano za sanaciju takvih zagađenja su jako veliki. Jedna studija je pokazala da troškovi dekontaminacije zagađenja koje postoji širom sveta vezano za PCB su daleko veći od ukupnih troškova registracije i testiranja hemikalija po REACH-u u Evropskoj uniji. Tako da su ove studije pokazale da se jednostavno savremeni i dobar sistem upravljanja, bez obzira što inicijalno možda dosta košta, on suštinski troškovno dovodi do određenih prednosti i u finansijskom smislu. Međutim, ovakve cost-benefit analize nisu bile presudne u kontekstu usvajanja REACH-a. Šta je predstavljalo poslednji onaj tas na vagi koji je prevagnuo ka usvajanju REACH-a, to je upravo jedna kampanja koju je sprovela nama svima poznata organizacija WWF. Ovo je bila kampanja koja je sprovedena 2004. godine. Dakle, oni su u ovoj kampanji testirali krv 13 evropskih ministara, i to onih zaduženih za životnu sredinu, na prisustvo hemikalija, i to ovih najopasnijih, dakle, uglavnom supstanci koje izazivaju zabrinutost. Rezultati su bili takvi da je svaki ministar imao određenu količinu krvi i u proseku 37 od 103 testirane, tako da je prisustvo hemikalija stvarno bilo veliko. Pritom, PCB, određene najopasnije pesticide i bromovane retardere plamene imale su svi. Znači 100% od njih 13 je imalo te substance. A pored toga i ove stalate kao i perfluorovane hemikalije. Dakle, to su hemikalije koje izlaze recimo iz teflonskog posuđa. Suštinski se prešlo na lično. I to je bilo ono što je dovelo do podizanja svesti generalno javnosti, ali i donosioca odluka o opasnosti hemikalija i potrebi osvajanja riči. Zakon o hemikalijama koji je donesen 2009. godine u maju i to je krovni zakon u oblasti upravljanja hemikalijama. Donesen je iz više razloga. Prethodni sistem upravljanja hemikalijama bio je veoma šturo definisan, odnosio se samo na otrove i to 19 hemikalija. I uopšte bio je jedan raritet iz prethodnog perioda i na takav način nigde nije bilo uređeno upravljanje hemikalijama. Stoga je 2009. godine donesen zakon o hemikalijama koji je delimično harmonizovan sa Ričem u delu koji se odnosi na procedure koje može da sprovede zemlja članica. Međutim, oni postupci koji se centralizovano sprovode na nivou čitave Evropske unije nije moguće jednostavno takve postupke transponovati u zakonodavstvo zemlje koja je kandidat. Međutim, i ono što proizilazi iz tih postupaka, a oni su uglavnom vezani za procenu opasnosti i rizika, dakle to su liste i zaključci vezano za opasnost hemikalije i rizika koje oni predstavljaju, te liste se preuzimaju u naše zakonodavstvo. Znači, rezultat tih postupaka se ipak preuzima u naše zakonodavstvo. Oni se ne sprovode, ali se liste preuzimaju. Dakle, sam zakon o hemikalijama predstavljao je jednu jako dobru osnovu za dalje uspostavljanje sistema i njegov kontinuiran razvoj. Dao je pravni osnov u tom smislu. Takođe, pored zakona o hemikalijama, kada se govori o zakonima koji uređuju hemikalije, treba pomenuti i zakon o biocidnim proizvodima i zakon o sredstvima za zaštitu bilja, koji se odnose u stvari na hemikalije sa specifičnom namenom. Možemo ih nazvati poljoprivredni i nepoljoprivredni pesticidi. To su sredstva koje se koriste za suzbijanje štetnih organizama, bilo u poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim zonama. Njihovo osnovno svojstvo je da mogu da izazovu letalni efekat na neke organizme. Samim tim, ako se neadekvatno koriste i ljudi ih unesu u organizam u nekoj dozi, mogu da izazovu i veoma štetne pa i letalne efekte kod ljudi. Zbog toga je njihovo stavljanje u promet regulisano posebnim postupcima. Dakle, ne možete ovakve proizvode prodavati na tržištu bez da su oni prošli neku proceduru. Tako je u Evropskoj uniji, tako i kod nas, mislim, što se propisa tiče. Ranije smo imali spisak otrova čiji su proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeni i na njemu je bilo 19 hemikalija. A sada imamo zabrane i ograničenje koje imaju 64 grupe zabrana. Od toga se, za karcinogene, mutagene i reproduktivne toksične hemikalije, tu spada čak 1150 hemikalija i nešto više. Tako da, propisi koji su sada na snazi su mnogo, mnogo detaljniji no što je bilo ranije. Što se tiče harmonizacije sa evropskim propisima, pomenula sam da imamo delimičnu harmonizaciju sa Ričom. Takođe, harmonizovani smo i sa pratećim evropskim propisima koji uređuju u oblast hemikalija, recimo propisi o detergentima, o klasifikaciji, obeležavanju, metodama ispitivanja itd. To je inicijalno, znači harmonizovani u trenutku kada su donošeni ključni propisi iz te oblasti kod nas. Međutim, to se sve dešavalo, znači, do 2012. Znači, tada smo imali proces harmonizacije koji je pratio dalji napredak evropske legislative i kontinuirano smo pratili nova saznanja vezano za upravljanje hemikalijama i unosili u naše propise. Međutim, nakon toga dolazi do usporavanja, evidentnog usporavanja procesa harmonizacije i to sada već uzrokuje određene teškoće u implementaciji propisa. Naročito kada se radi o harmonizaciji sa onim listama koje govore faktički o opasnosti hemikalija i rezultatima procene rizika koje je urađeno u Evropskoj uniji. Recimo, takve liste se u Evropskoj uniji ažuriraju najmanje jednom godišnje, a nekada i dva puta, a kod nas je to sada već, prosto ne može se reći koliko puta se ažurira sada, jer jednostavno se ne dešava.
Pravo potrošača na informaciju kada je reč o prisustvu supstanciji koji izazivaju zabrinutost u proizvodima propisano je članom 27 Zakona o hemikalijama po ugledu na član 33 RIČ-a.
Međutim, imamo problem vezano za listi.
Naime,
lista tih najopasnijih hemikalija, supstanci koje izazivaju zabrinutost, koja je preuzeta u naše propise, sadrži svega 22 supstance i poslednji put je ažurirana 2012. godine. Sada se u Evropskoj uniji, kada se govori o supstancama koje izazivaju zabrinutost i primjeni ovog prava na informaciju, govori u stvari o 168 hemikalija koje se nalaze na listi kandidata. Od njih je 31 već ušla u postupak i veoma restriktivan postupak autorizacije i verovatno se one više neće koristiti, možda samo za neke vrlo, vrlo specifične namere, i to samo ako je odobreno, a to se vrlo retko dešava. Dakle, mi ovde imamo otežavajuću situaciju u smislu da i naši građani imaju informaciju o našim propisima da ima 22 supstance koje izazivaju zabrinutost. Dakle, pravi se konfuzija zbog netransponovanja date liste u naše propise. Dalje imamo situaciju, po meni još komplikovaniju s obzirom da generalno utiče na kompletan sistem upravljanja hemikalijama, jer kad govorimo o hemikalijama, mi govorimo o njihovoj opasnosti. Zaključak o proceni opasnosti predstavlja njihova klasifikacija koja je publikovana u spisku klasifikovanih supstanci koji ima preko 4.500 supstanci. Dakle, sve ove oznake predstavljaju kakvu opasnost nosi određena hemikalija. I sad imamo primjer formaldehida. Formaldehid je supstanca koja se nalazi u našem spisku klasifikovanih supstanci, koji je harmonizovan sa trećim ATP-em, to su treće izmene njegove u Evropskoj uniji, koje su tamo stupile na snagu 2012. I ovo su podaci vezano za opasnost formaldehida. Kod nas on je klasa karcinogeno 2, što govori da se sumnja da izaziva karcinogene efekte, ali nije dokazano. Nema čvrstih dokaza o tome. Međutim, u Evropskoj uniji sada, znači odnosno 2014. čak u šestom ATP-u, je ubačena nova klasifikacija u pogledu CMR efekata. Znači sad imamo dokazane efekte karcinogenosti plus još mutagene efekte. To nije transponovano kod nas i sada imamo situaciju da faktički i naši korisnici hemikalija koje sadrže formaldehid ili samog formaldehida imaju drugačiju informaciju o opasnosti formaldehida no što je u Evropskoj uniji. To je samo jedan od primjera. Sada je na snazi recimo 7. ATP u Evropskoj uniji, a već su u pripremi 8. i 9. i oni će biti usvojeni tokom 2016. Kašljenje u ažuriranju spiska dovodi do velikih teškoća kako za hemijsku industriju, tako i vezano za informacije o kojima su korisnici obavezni. Imamo velike probleme vezano za implementaciju ovih propisa. Ilustrovaću je vezano za zakone o biocidnim proizvodima i sredstvima za zaštitu bilja. Dakle, to su dva propisa koji su slično kao i zakon o hemikalijama 2009. godine doneseni i isto tako su delimično harmonizovani po istom principu sa evropskom legislativom tada važećom. Međutim, u međuvremenu Evropa išla dalje i donela nove propise iz tih oblasti. Naša legislativa, dakle, harmonizovana je sa ranije važećim propisima, a sada u Evropskoj uniji već imamo neko dalje kretanje vezano za izgradnju sistema upravljanja biocidnim proizvodima i sredstvima za zaštitu bilja. Kod ovakvih proizvoda vrlo je zahtevna procedura odobravanja u smislu da nadležni organ mora da ima, odnosno mora nekako da obezbedi u državi kadrove koji će vršiti procenu rizika. Mi još uvek nemamo te kapacitete obezbeđene u zemlji i prosto nema mogućnosti da se sprovode postupci procene rizika kod nas. I zbog toga još uvek imamo implementaciju ovih propisa samo u jednom delu, u tranzicionom delu koji se odnosi na tranzicione postupke sa mnogo manjim zahtevima no što se zahteva odobravanjem uz procenu rizika, znači po tim savremenim standardima kako se radi ovo.
Bila ovo Katarina Krinulović iz Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Inače, Srbija nije preuzela direktivu o građevinskim materijalima, što je u nadležnosti Ministarstva građevine. Postoje tačno određeni standardi građevinske norme o tome koje boje, na primjer, mogu da se koriste. Da to imamo, verovatno se ne bi desio problem sa smrdljivim zgradama. I ono što je takođe veoma važno, od novembra prošle godine u Evropskoj uniji važi pravilo da plastika koja u sebi sadrži ftalate ne može da se reciklira. Međutim, problem je što se ne označava ima li ftalata u proizvodima. U nekim zemljama počeli su da stavljaju oznake na proizvodu da nema ftalata, ali to je tek početak. Samo ponegde i samo na nekim proizvodima se to obeležava. Inače, prema izveštaju Evropske komisije koji je publikovan posle skrininga za poglavlje 27, kaže se da su propisi u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji harmonizovani sa evropskim do 50%, ali je implementacija svega 20%. Ključno je obezbeđivanje kapaciteta, kako ljudskih, tako i finansijskih, da bi se ostvarila puna primjena i harmonizacija propisa. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 2 minuta je do 9 sati. Idemo ovoga jutra u Osijek. Ana Marija Krišto iz udruženja Zeleni Osijek sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Za početak čestitam vam 15 godina postojanja udruženja Zeleni Osijek i aktivnog delovanja na području zaštite životne sredine. 15 godina je jedan period stvarno veliki, posebno kada ima mnogo problema, ko što svuda ovde u regionu kada je ekologija u pitanju ima problema. Pretpostavljam da je bilo mnogo iskušenja i da ste se kalili svih ovih godina.
Kao prvo, ispravila bi vas, 21. godina postojanja Zelenog Osijeka, tako da mislim već ove godine puno
se. Odlično.
Bilo je teška borba. Općenito, mislim da sad u ovom periodu ona nekako se iskristalizirala i cijeli taj civilni sektor i sada borba se isplatila i nekako vidimo nekakve uspjehe, nekakve rezultate u toj cijeloj borbi, ali dalje imamo jako puno posla i dalje ćemo ustrajati u tome da mijenjamo neke trendove u našem društvu.
Predstavljen je projekat Transformacija, novi pristup upravljanju zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima. Šta to sve podrazumeva? Ima tu mnogo onoga što je osmišljeno. Dakle, osnovno je da bude veća uključenost javnosti kada su u pitanju stvari kojih se tiču. Zatim, ono što je jako bitno, da se korupcija smanji.
Sam projekt Transformacija, mislim da je više od jednog projekta, to je jedna inicijativa na kojoj želimo dugoročno raditi. Inicijativa da u borbi protiv netransparentnog upravljanja zaštićenim područjima Hrvatske, borba koja podrazumijeva, ono što ste upravo rekli, s jedne strane jačanje kapaciteta civilnog sektora, poticanje i educiranje građana, jer oni su jako velik, ključan segment u ovom cijelom procesu, a s treće strane moramo ustavno raditi da apeliramo, da potičemo javni sektor, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima, da mijenjaju svoje modele upravljanja, svoje prakse, jer kako vidimo nisu učinkovite. Sam projekt provodimo u partnerstvu sa udrugama Ekopanom, Zelenim Osijekom, WWF-om i u suradnji sa Pravnim fakultetom iz Osijeka i fokusirat ćemo se u ovom dvogodišnjem radu, ali i puno duže, na zaštićeno područje uz 4 međunarodne rijeke, a to su Kupa, Mura, Drava i Dunav.
Šta vas je negde nateralo ili zbog čega ste krenuli u ovaj projekat? Verovatno su neki problemi bili dovoljno vidljivi da je bilo jasno da je potrebno nešto ovako.
Pa, iako zaštićena ova područja su pod konstantnim pritiskom nekakvog neodrživog načina korištenja, nelegalnih odlagališta otpada, iskapanja sedimenata te nekakvih drugih djelatnosti koje su neprihvatljive za okoliš i za prirodu. S druge strane, ono što je ključno je što smatramo da potencijal tih zaštićenih područja u Hrvatskoj nije prepoznat. Ta zaštićena područja je ono velik potencijal, ali ne samo u kontekstu vrijednih staništa, biološke raznolikosti, već i onaj drugi aspekt koji moramo sad gledati, a to je da su ta područja mogu postati generator razvoja lokalnih sredina s kojima se nalaze. Mislimo da Hrvatska u tom pitanju nije prepoznala, ne radi sustavno na poticanju tog kapaciteta i zato upravo tu prvu nekakvu fazu projekta želimo fokusirati da se vidi u kojoj mjeri korupcija obstruira taj potencijal i zašto on ne doživljava svoju punu snagu, te da analiziramo nekakve postojeće sustave upravljanja i koncesije javne nabave i transparentnost upravljanju. S druge strane, da napravimo jednu anketu percepcije javnosti, da se javnost percipira te modele upravljanja i transparentnosti radu i da ih usporedimo, sve to da usporedimo sa nekakvim primjerima dobre prakse iz Europske unije i da stvorimo time ovo što upravo sam naziv projekta govori, da je nekakav novi kodeks upravljanja koji će osigurati tu cijelu transformaciju i prelazak na jedan transparentan otvoren sustav, ali isto tako i međusektorsku suradnju jer je ona ključna.
Interesantno je osnivanje pravne klinike. To je saradnja sa Pravnim fakultetom Osijeka. Da li je to potrebno? Prosto nameće se meni, zato što sam iz Srbije i zbog nekih dešavanja ovde, pa prosto da proverim da li je to to. Kada je u pitanju korupcija, to je veoma ozbiljan problem i vrlo se vidi u različitim segmentima, vidi se između ostalog i kada su u pitanju i neki sudski procesi, počevši od toga da li će ih uopšte biti, a onda i na koji način će se završiti i ko će tu biti osuđen i optužen. Da li će u tom smislu pravna klinika imati najviše posla?
Pa upravo hoće. Ono što ste rekli, korupcija je onako dosta složen problem, ali isto tako ne postoji niz propisani, niz mjera koje možemo jednostavno primijeniti na taj problem. I sama strategija suzbijanja korupcije navodi da je jedino sinergijsko djelovanje ključno u borbi protiv korupcije. A to je ono što će biti ishodišna točka ovog projekta. S jedne strane ćemo jačati javnost, a s druge strane ćemo jačati civilni sektor, a to je jedino moguće kroz suradnju s ovakvim stručnjacima, sa stručnjacima stranog fakulteta, sa studentima, koji će razvijati s nama ta nekakva interdisciplinarna znanja, pravne alate koje bi primijenili i savjetovat ćemo po tom pitanju, a isto tako će raditi na sustavnom monitoringu samih zakonodavnih okvira, jer problem je znači pronaći slabu točku okvira, ali i implementaciju, znači potaknuti nekako, dati nekakve sugestije za bolju implementaciju. Jer znamo sami, Hrvatska je u ovom cijelom procesu usklađivanja našeg zakonodavstva s Europskom unijom učinila velik korak naprijed. Mi smo uskladili zakone, donijeli smo dobre propise, još radimo na tome, ali imamo na papiru, sve to imamo. Ali implementacija je ona koja je bitna i ona koja sad, to je faza koja slijedi. Zato je tu ključan civilni sektor, ojačati civilni sektor, povezati ga sa ključnostima, a ovdje u pitanju praktičnih fakulteta, da bi upravo osigurali implementaciju tih zakona i da primjenu tih nekakvih načela, dobre prakse, stvarno u praksi. Tako da to će praktično imati najveću ulogu i to vidimo znači osnivanje zelene pravne klinike kao dugoročnog programa, ali i osnivanjem foruma za prirodu kroz koje ćemo potaknuti građane, javne ustanove da se uključuju u nekakve rasprave da je okruglo stolu.
Da li državne institucije reaguju nekako, recimo, na pretpostavljanje da su obavešteni, da znaju da je krenuo ovaj projekat, da postoji? Da li vi očekujete neku pomoć od njih ili samo da vam pomognu time što vas neće ometati?
Da, i to je dobra pomoć. Ciljana skupina sa novom projektu i javnim ustanove. Znači, taj je nekakav javni sektor i naravno Ministarstvo zaštite okoliša također ciljana skupina i želimo ih, znači, postaviti, želimo motivirati da se uključe s nizom aktivnosti koje ćemo provoditi. Ne samo da ćemo ih obavještavati o toku projekta, o analizama koje ćemo provoditi, o smjernicama koje ćemo donositi, već ćemo ih planiramo ih uključivati i nadamo se da ćemo to uspješno provesti u aktivnosti kao što su studijsko putovanje. U toku projekta u ovoj prvoj fazi planiramo studijsko putovanje u Austriju kao primjera dobre prakse u pravnim zaštićenim područjima i osim što će biti znači na studijsko putovanje prisutni predstavnici civilnog sektora, planiramo pozivati javne ustanove odgovorne za upravljanje ovim zaštićenim prirodnim vrijednostima upravo da sami uvide koje su to mogućnosti i u kojem smjeru mora ići upravljanje u Hrvatskoj.
A očekujete li neke probleme, na primjer da se nekome ko može da ima profit ne dopadne nešto iz projekta, jer će on time biti pogođen? Dakle, ja govorim iz govorim iz glave Srbije. Sad ne znam, kod vas je malo drugačija situacija zato što ste u Evropskoj uniji i kako kažu neki ljudi iz Hrvatske, to je dobro jer uvek mogu, ako ih institucije na bilo koji način diraju, uvek mogu da se pozovu na zakone koji su zakoni Evropske unije i time su zaštićeni. Kod nas je situacija drugačija. Ima mnogo problema tih pojedinačnih sa ljudima koji imaju moć, imaju novac i ako im se ugrozi profit bilo kojom aktivnošću, umeju da budu veoma nezadovoljni. Da li imate i tu vrstu problema?
Pa sličan je problem bio sa ovim pitanjem nelegalnog iskapanja sedimena, pešničarenja, posebice na Dravi, Kupi. To je problem o kom se već godinama medijski priča. Medijski se znači, postavlja, eksponira i postavlja se pitanje da se tome država ne staje na kraj. Šljučarjenje kao šljučarjenje, ono je dozvoljeno našim zakonom, međutim, ono podlježe određenim tipo našim zakonima i evropskim određenim procedurama, a to je znači, davanje koncesije i pošto se radi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, o studijama procjene utjecaja na okoliš. Očito je pojedincima u interesu veću korist imaju od nelegalnog šljučarenja, jer smatraju da bi vjerovatno studije pokazale, što je najvjerovatnije, da bi samo to šljučarenje negativno svjetlo na prirodu, te bi ono bilo zabranjeno. Država to sve zna, država ne trenutno se još ne poduzimaju nikakve mjere, to je nešto na što se želimo fokusirati u toku projekta, upravo na ovaj problem šljučarenja, zato se znači, ne kontrolira te koncesije. Novinari koji su eto zadnjih par godina istraživali po tom pitanju, da, imali su problema upravo od strane tih moćnika koji su u cijelom tom sustavu i koji profitiraju od nelegalnog posla. Tako da pritisak je svakako i na civilni sektor, a posebice na medije. Oni su nekako zadnja, ali ključna karika u tom procesu i oni su nužni su u samom civilnom sektoru, to su rade sa medijima i nužna civilnom sektoru, upravo iz razloga što treba doprijeti do javnosti, do građana, problem koji je prisutan. I mislim da je to najveći pritisak na medije, ne toliko na civilni sektor. Nadamo se, znači, ono što ste i rekli, štiti nas zakon. Zakon tam je štiri onako poprilično se iskristalizirao i izregulirao novim pitanjima, te je taj pritisak sve manji. Postoje neke mjere.
Koliko je javnost zainteresovana za ekološke probleme i njihovo rešavanje? I za uključivanje, za to da eto svako od nas može nešto da uradi, a da pritom ne mora nužno da bude član nekog ekološkog udruženja.
Pa ovako, iz konteksta iskustva zadnjih nekih 5 godina sve više. Ali dalje to je dugotrajan proces na kom se mora raditi, sustavno pozivati javnost da u biti da su oni u biti jako ključni u tom cijelom lancu i nužni da bi se uopće nekakva načela održivog razvoja i zaštite okoliša i prirode implementiralo. Tako da je konstantan rad će biti dalje upravo u tome da se poziva javnost, da se educira. Još uvijek smo u fazi da javnost teško se nosi sa svojim problemima, pa onda nekako okoliš nam je zadnje rupe na sviralu. Mislim da moramo raditi na tom da sustavno guramo okoliš, jer puno je segmenata, ne samo vezano za zaštitu okoliša, već i na ono kako ono utječe na gospodarstvo, sve to u korelaciji. Tako da radit ćemo dalje na sustavu javnosti i poticati ih da se djeli.
Interesantna institucija zelenog telefona u Hrvatskoj, to je počelo pre više od 20 godina u Udruženju Zelene akcije u Zagrebu. Danas 10 udruženja okupljenih u mrežu zelenih telefona prima prijave građana iz čitave Hrvatske. Broj od 40.000 prijava je veliki.
Da.
To ipak znači da građani negde imaju poverenja, žele da se obrate kada imaju problem. E sad, ukupno institucije su dobile trojku od ekoloških organizacija.
Da. Same institucije, znači njihovo uključivanje kroz ove godine, možemo reći da vidljiv je pomak, ali i dalje nekako nas ne doživljavaju i dalje izbjegavaju te nekakve sve zakonske obveze. Što se tiče pristupa informacija, unazad 5 godina dobiti informaciju, jer ona bila zajamčena ne samo našim zakonom i već jasno konvencijom, bilo je gotovo nemoguće. Jako što su se javne ustanove oglušile na tu njih dužnost i obvezu, danas je slučaj malo bolji, ali eto vidimo da još samo do ocjene 3. Tako da je na nama još puno posla da mijenjamo te nekakve običaje.
Ana Marija, hvala mnogo na ovom razgovoru. Želim vam veliki uspeh vama i svima koji su uključeni u projekt Transformacija. On će trajati i nadam se da neće da se završi samo na projektu, dakle da nije vremenski ograničen, odnosno verovatno jeste, ali da će kada se bude završio formalno, da će do tada to negde da bude prosto da uđe u svest ljudi i da se nastavi da se radi ovako kako se radilo i tokom projekta.
Tako nam je cilj, znači to je nekako dugoročno da ovo postane ne samo projekt nego inicijativa u borbi protiv korupcije i eto, pratite dalje rezultati našeg projekta. Mislim da će biti, kad krenu rezultati, kad krenu brojke, da će biti najzanimljiviji dio toga.
Pratit ćemo, prepisivat ćemo i pridružit ćemo se. Pošto su problemi svuda u zemljama regiona slični, ako ne isti.
Da. I moramo učiti jedni od drugih i moramo se jednostavno umrežavati. To je ključ snage. To je ključ snage civilnog sektora u Hrvatskoj umrežavati.
I kakva je saradnja ekoloških udruženja u Hrvatskoj? Možete li se dogovoriti oko nečega? Dakle, ne samo vi koji ste sada na ovom projektu Transformacija, nego uopšte pretpostavljam da ima mnogo ekoloških udruženja. U Srbiji ih ima na hiljade. Ali nije nešto baš saradnja, nikako ne mogu da se povežu i da nastupe zajedno i da odmere negde, da osete svoju snagu u odnosu na institucije, u odnosu na ekološke probleme. Da li je kod vas drugačije?
Pa naša ujedinjenost je naša snaga, jako dobra suradnja sa svim udrugama na području Republike Hrvatske, a i sama mreža zelenih telefona koja ukuplja nas 10 je i dokaz. I dugogodišnjost tog programa je dokaz da smo uvidjeli potrebu da se umrežimo ne samo po pitanju znači snage naše brojnosti, već i po pitanju znanja. Zaštita okoliša je dosta interdisciplinarna, obuhvatna, sveobuhvatna i teško je pokriti sva ta nekakva znanja. I zato nam je bitno znači suradnja i međusobna pomoć koju se pružamo i to je znači naša snaga.
Hvala vam mnogo i mnogo uspeha.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Bila je ovo Ana Marija Krišto iz udruženja Zeleni Osije. Govorili smo o projektu Transformacija koji ima kao glavni cilj borbu protiv korupcije kada je u pitanju upravljanje zaštićenim područjima.
Whoa! hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in this breeze. And I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on to you like that. I don't wanna go on to you like that. One more set of boots on your welcome mat. You just have to quit them if you want me back. Cause I don't wanna go on to you like that.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma Igra u tami. Grupa Which One? Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije. Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 23 minuta. Govorimo ovoga jutra i o lepim stvarima, o spajanju ekološkog i socijalnog momenta, što može da da veoma lepe rezultate. Projekat stručno osposobljavanje sa mogućnošću zapošljavanja u oblasti pčelarstva. Centar za razvoj ekološke svesti je nosilac ovog projekta, a ovoga jutra ovde su Srđan Bajlica i Slobodan Klesinski. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Pčelari, kao što vi, Srđane, rekao ste, su spontano ekolozi. Dakle, svaka osoba koja se bavi pčelarstvom, negde i da ne razmišlja o tome, postane osoba koja je jako stalo da životna sredina bude zdrava, jer pčela će onda unositi u košnicu samo najbolje, neće unositi otrove. Kakav je ovo projekat i odakle je ideja za njega i ko će dobiti priliku da se obuči, da dobije sve što mu treba i da krene, da postane pčelar, pa eventualno i da zaradi, pretpostavljam da može od toga da se živi?
Da, pa ovo je aktivistička inicijativa naše koleginice Snežane Vesić, koja je upravo potaknuta aktuelnostima naša, to je s jedne strane potreba za poboljšanjem životnog standarda sa poboljšanjem prihoda praktično, a sa druge strane sa aktuelnim trendama, to je praktično povećanje i potreba za kvalitetnim i većim količinama meda. I onda je došlo do tog spoja, s jedne strane, dakle, socijalnog momenta, s druge strane ekološkog, jer pčelarstvo je po svojoj samoj prirodi okrenuto zdravoj životnoj sredini i sve aktivnosti pčelara su podržavajuće za životnu aktivnost. Tako da je to jedna od aktivnosti koja je dobra i za ljude i dobra i za prirodu. I onda smo iz tog ugla rešili da predložimo taj projekat koji je odobren, u ponedljak evo imamo čas da potpišemo ovaj taj ugovor i da krenemo sa realizacijom. U ovom trenutku je predviđeno da projekt učestvuje 20 ljudi i mi smo u ovom trenutku u formiranju grupe, tako da možemo iskoristiti ovu emisiju pa da pozovemo ljude da nam se prijave i da damo, u stvari to je jedna vrsta pilot projekta, da pokažemo da je moguće, dakle, imati privredne aktivnosti koje su podržavajuće za životnu sredinu. I pčelari to, što ste sami spomenuli, spontano rade. I to puno, puno aspekata. Zaista, neki su vidljivi na prvi pogled, neki tek malo kad uđete više u tu pčelarsku priču, shvatite da oni onako imaju puni opseg ekologije. Mi kad govorimo o životnoj sredini, često posmatramo, pravimo tu, da kažemo, analogiju između ekologije i zaštite životne sredine. Zaštita životne sredine je samo jedan deo ekologije. Dakle, vrlo važan, ali jedan deo. A ekologija je, dakle, nauka koja se bavi uopšte odnosom između živih bića i okruženja. Pčelari, dakle, idu mnogo šire od same zaštite. Oni observiraju, dakle, tu interakciju između pčela i biljaka i tako dalje. Tako da su oni, onako, imaju duboki uvid u to šta se događa u njihovom okruženju. I onda, naravno, da i zbog svog, da kažemo, tog ličnog interesa koji onda prerasta njihov lični interes, nego prosto interes svih ljudi, interes životne sredine, potreba da bude ta simbioza živih bića i u svim formama, znači i biljaka i životinja i čoveka, što u zdravijem odnosu. I odatle, kažemo, oni su upravo tako spontano ekolozi u punoj vrednosti, u puno aspekata, pa bit će prilike, spomenut ćemo neke od njih, ali u svakom slučaju to je nešto što zašto u zemlji imamo jako dobre uslove i mislim da apsolutno trebamo da iskoristimo taj trend. Dakle, s jedne strane da povećamo prihode naših građana, svi smo svesni da je to veoma važna stavka, a sa druge strane da podignemo isto tu budnost i da uradimo ono što možemo na zaštiti životne sredine. Ovo nije samo za nas, treba ostati nešto i za generacije, mislim, nešto treba. Da imamo taj održivi pristup koji onda daje perspektivu za budućnost naše generacije koje dolaze.
Slobodane, ovde je bitan u ovom projektu socijalni moment.
Pa jeste, pčele su jedno čudo. Ne samo da od pčelara prave ekologe, nego zapravo uče kako jedno organizovano društvo može da funkcioniše na bazi samoodrživosti. I to jeste osnovna ideja ovog projekta. Ako ćemo da bilo koji aspekt pčelarstva uzmemo, o ekološkom je Srđan govorio, ekonomski takođe jako značajan, zdravstveni i nezaobilazan. Ima mnogo različitih stvari i čak smo se onako krajnje selektivno trudili da pronađemo šta bi bilo loše u pčelarstvu i verujte nismo uspeli da to pronađemo. Ajde da se vratimo u ovom socijalnom aspektu. Ulaganja su srazmerno mala. Ispaša koja je neophodna za pčelarstvo jeste na ovom našem podneblju začuđujuće impozantna, mada i tu imamo nekakve izlete. Vi iz restitucije vratite šumu koju su pčelari pa sigurno pola veka ili duže od toga koristili, a onda novostečeni naslednik nekih ranijih vremena uzme pa je poseče sasvim. I bilo bi fenomenalno da je to nesavesan pojedinac, nego reč o instituciji. Sa druge strane imamo i tu mogućnost da ovako obrazovani pčelari, dozvolit ćete da malo digresiju. Mi uvek smatramo da je obrazovanje deo jednog formalnog sistema sve. Ali taj sistem onda zanemaruje čitav niz onoga što zovemo veštine. Veštine se uče uz iskusne ljude. Uče se na poznatim putevima koji su dobri i poznatim stranputicama koje treba zaobilaziti. I jedan ovakav kurs, odnosno jedan ovakav pokret kroz projekat, jeste zapravo sticanje veština u pčelarstvu, koja vas onda, dakle, neminovno vodi veštinama u ekologiji, veština u poznavanju biljnog sveta, veština u mnogo čemu drugom. Gotova je digresija i onda se vraćam na taj socijalni moment. On jest dovoljno važan, kažem, ne samo zbog srazmjerno malog ulaganja, nego zbog lakoće kojom pčelari tako obrazovani u svojoj veštini mogu da lakše stvaraju nekakve klastere, dogovore koji ne moraju biti čak ni formalizovani, to ne moraju biti preduzeća, zadruge, sve, ali jedan dogovor u zajedničkoj nabavci onoga što je oprema, repromaterijal, u zajedničkom plasmanu tog meda i drugih pčelinjih proizvoda. Od svega toga vi imate zaista benefite i ja ne znam ni jednu fabriku ili ni jedan pogon koji je po toj merljivosti efekta ravan košnici.
Srđane, kako je ovo tačno zamišljeno? 20 ljudi koji će dobiti mogućnost da izuče zanat pčelarski, da počnu time da se bave, to su ljudi uglavnom iz takozvanih marginalizovanih grupa.
Jeste. Dakle, nama je bilo cilj i želja da prvo tim ljudima koji su zaista u lošoj ekonomskoj situaciji pružimo priliku i mogućnost da dođu do sredstava za život i da prosto podrže, dakle, da postanu ravnopravni članovi društva. I tu naša saradnja tu je sa drugim udruženjima koja su, recimo, inkluzivni centar koji je okrenut upravo toj populaciji i tu su različite kategorije, da li su u pitanju Romi, da li su u pitanju druge marginalizovane grupe ili, recimo, osobe sa invaliditetom, roditelji dece ometene u razvoju i tako. Dakle, te kategorije koje je zaista potrebna pomoć. I ideje, jer pčelarstvo, znači, to je samo zapošljavanje i onda mi možemo sami da odredimo u kom trenutku koliko aktivnosti možemo da odziramo. I u skladu sa tim, recimo, to je vrlo važan moment kod porodica gde imaju decu ometenu u razvoju ili sa invaliditetom i tako da oni mogu da usklade sa tim obavezama koje imaju prema toj deci. I odatle, dakle, prvo ću napraviti tu jednu selekciju ljudi i idemo, dakle, na teorijski deo. Pčelarstvo je to veoma važno, da postoji jedno opšte znanje i onda praktične veštine sa iskusnim pčelarima. Dakle, tu ćemo imati predavače sa fakulteta, ljude koji su stručni u toj oblasti i imat ćemo ljude koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa pčelama i tako. I to je interesantno, zaista, oni su tako dragoceni. To svaki od njih, kada razgovarate s njima, utvrdit ćete da svaki od njih inovator. To nema greške. Dakle, svako je pronašao neki novi moment kako košnica treba da izgleda, kako treba dodatak neki, tehnologiju pčelarenja, neku observaciju vezanu sa životnom sredinom i tako dalje. Tako da je to toliko znanje i to je u svakom segmentu, što smo spomenuli, već pozitivno. Dakle, i sa ekonomske strane, i sa te strane životne sredine, ali i sa razvoja punog ljudskog potencijala. Znate, to oživljava snažna kreativnost ljudi. Iz jedne depresivne priče ljudi prelaze u jedan zdrav, optimistički pogled na život, što i jeste, mislim, tako treba priroda funkcioniše. Kako, mislim, funkcioniše ekološki sistemi koji su neverovatno povezani između sebe, ali podržavajući. Tako, mi se nadamo da uradimo to nešto i sa društvom, da bude tako, u tom smislu uzdižuće i podržavajuće sve. E, dakle, tu imamo obavezu u tom edukativnom delu i teorijski i praktični i onda da podržimo dalje. To su sad naše aktivnosti i udruženje, da pronađemo dalje finansijske izvore, da obezbedimo dalje tam sredstva koja su neophodna, opremu i sve ono što ide da bi ti ljudi posle, da ne bude samo teorijska priča, to bilo je toga dosta, mislim. I, tako, ali ideja je da ti i finansijski pomognemo te ljude i da mogu da zaista nakon edukacije i tako krenu sa samostalnim bavljenjem pčelarstvom i da imaju od toga prihode.
Interesantna je samo računica, ja zovem medna računica, da, profesora Miladina Ševarlića, baš u vezi sa pčelarstvom. On kaže 424.000 hektara neiskorišćenog zemljišta postoji u Srbiji i sad njegova računica, kad bi se na 200.000 hektara posadio kesten, pa da pčele tu idu na ispašu i da se pravi kestenov med, kaže, može da se dobije 1.000.000.000 evra godišnje, a i da se zaposle desetine i desetine pčelara.
Mogu to da potvrdim. Zapravo, kada smo govorili o marginalizovanim grupama, tu smo jednu propustili da pomenemo, jako je značajna. To su ljudi koji su sticajem okolnosti nesrećnih izgubili posao, a nalaze se na nekom kalendarskom uzrastu 50-ih godina svojih. Pola veka je možda kasno za početak u nekoj drugoj delatnosti, ali u pčelarstvu nije, prosto zato što pčele jako brzo nauče njihovog vlasnika da to može postati porodični posao. U svemu tome ta, ajde da tako kažemo, oslabljena glava porodice s socijalnim momentom, gubitkom posla, ponovo postaje to što jeste i to je možda, ajde, ekološki doprinos svesti ili samo svesti sigurnosti, a vi znate da čovek u koga veruju drugi i sam u sebe veruje može da uradi mnogo više od onoga ko je depresivan. To je taj aspekt. Ono o čemu Srđan nije još govorio jeste da se, za razliku od drugih projekata koji imaju svoj vek trajanja, mi ovo unapred gledamo kao početnu fazu. Jedna koja sigurno neće izostati čak i kada projekat bude zaokružen kalendarski sa ovih 20 polaznika i tako dalje, jeste taj mentorski rad. Cela ekipa koja je okupljena da ljude obuči pčelarstvu, a to su s jedne strane stručnjaci sa univerziteta, sa druge strane pčelari ogromnog iskustva, ostaje na neki način vezana u jednom konsultativnom centru kome će budući pčelari, ti polaznici i neki polaznici u drugoj, trećoj, petoj generaciji, imam pravo da budem optimista, upravo moći da za svaku dilemu dobiju najdobronamerniji savet. Ta inovativnost koju pčelari vrlo često pokazuju na svojim košnicama je, za razliku od nekih drugih, malo manje sebična. Dobri recepti se rado dele sa kolegama i tako redom i to je taj razlog optimizma.
A kako to ide sa zemljištem i sa postavljanjem košnice, ali se to nešto plaća? Recimo, vi ćete obučiti polaznike, oni će dobiti sve što im treba da počnu, a kako sad to izgleda? Gde će oni to da rade? Jel morate i o tome da razmišljate i vodite računa?
Za razliku od tla koje je isparcelisano, vazduh nije, pčele vazduhom dolaze do repromaterijala za med. Dakle, nemoguće je naravno omeđiti granicu i zabraniti nekim pčelama da prelaze komšijsku među, za razliku od stoke ili nekog drugog životinskog sveta. Sa druge strane, mi stalno mislimo da bi pčela koja treba da da što slađi med, mogla da bude napajana na najmirisnijoj ruži. To uopšte nije tačno. Veliki broj trava, nečega što čak mogu biti i korovske biljke posmatrano sa aspekta poljoprivrednog uzgoja, jeste zapravo sasvim dobra podloga za pčele koje su vrlo selektivne s jedne strane, sa druge strane jako dobro znaju šta smeju da uzmu, šta ne smeju da uzmu, sa treće strane pomažu da to sa čega su bude ponovo oplođeno, dakle vraćaju dug biljci koju su oduzeli nešto nektara. I mislim da je, danas sam se družio sa nekim lovcima i jedan koji je rukovodio lovištem mi je rekao, zamislite, prirodni zakoni nemaju rupa. E, ovo je upravo taj deo priče. Pčele jako dobro znaju šta su prirodni zakoni i možda ih je bolje slediti u tome nego predvoditi.
Slušalac se zanima, hteli bi ponovo da čuju ko su gosti. Dakle, Srđan Bajalica i Slobodan Klisinski iz Centra za razvoj ekološke svesti. Ako je neko zainteresovan, gde bi mogao da se javi?
Da, može da se javi na e-mail adresu koja glasi centar.res@gmail.com i da pošalje prosto svoj e-mail da se predstavi da bi želeo da učestvuje u ovom projektu i mi ćemo mu odgovoriti. Napravit ćemo, po planu je već predviđen jedan sastanak gde bi pozvali zainteresovane i anketirali, onda odredili ko bi učestvao u samom projektu.
I pčele radilice nemaju mnogo lufta u dogovaranju. Nekoliko pokreta krilima, nekoliko načina lebdenja i već prenošenje poruke. Ono što mi pokušavamo jeste da ovaj projekat u svojoj dužini bude maksimalno iskorišćen. Dakle, rok je što pre, što bolje, što odmah.
A finansijska sredstva, ili imate problema tu da nabavite onoliko koliko vam je potrebno?
Novce je uvijek nedovoljno, međutim za projekat su odobrena sredstva po legalnom konkursu koji je Fond za otvoreno društvo raspisao i mi se malo ponosimo time što smo maltene jedini projekat koji ima proizvodnju ovoga puta je proizvodnja unutar znanja, ali i naoružanje nekakvim elementarnim početnim kapitalom, a to jesu košnice, pčelinja, društva i sve ostalo. I naravno, znanje je neprocenjiv resurs za ljude koji bi počinjali.
Pretpostavljam da ovo nije prvi projekat, možda je prvi taj sa proizvodnjom, ali da li biste izdvojili još neki od projekata koji je Centar za razvoj ekološke svesti radio i da ste zadovoljni njegovim učincima?
Da, evo poslednji projekat koji smo završili u decembru zvao se Zeleni bicikl i tu smo spojili dve stvari. To je bio pro edukacija dece o bezbednom ponašanju u saobraćaju i ekološki aspekti biciklizma. Dakle, svi naši projekti uvek imaju taj ekološku notu, crtu, dakle to je to. I onda ih spajamo sa praktičnim nekim vrednostima koje su potrebne u aktualnom životu. Dakle, vrlo lepa su iskustva i kolega Klisinski, ja smo zaista uživali kada smo prenosili to znanje deci, to je bilo onako vrlo inspirativno i nadamo se da ćemo i taj projekat imati prilike da ponovimo. Obišli smo 16 škola na teritoriji Beograda, znači pokrili smo nekih 7 opština, učestvovalo je, računamo negde oko 1000 dece, otprilike tako. I to su tako lepe iskustva. I ono što recimo posebno dragoceno bilo, što smo obišli recimo te specijalne škole. Dakle, deca koja imaju te kognitivne smetnje ili ometena u razvoju i tako. I sa njima su tako bilo ta topli ti kontakti i to je bilo onako krajnje inspirativno i nadamo se da ćemo imati priliku da ponovimo to, da ponovo iz jednog drugog aspekta. Ima tu, dakle, svake od tih projekata koje radimo ima puno drugih aspekta koje bi mi smo tek načnemo, da budemo iskreni, i želeli bi da ih razvijemo dalje i da recimo sa tim projektom da približimo još recimo deca koji imaju problema s oštećenim sluhom i tako dalje. Tu imamo jednu ideju da za njih prilagodimo te programe. Oni su isto učesnici u saobraćaju, ali sad imaju oni specifičnosti vezano za njihov način edukacije i tako. Tako da to je jedan od primjera samo, dakle, ima više.
Ne moraju naravno da čuju zvučnu signalizaciju u saobraćaju, ali i tekako mogu da se saobraćajno kulturno ponašaju i mogu vam reći da bar ove divne ekipe mladih s kojima smo se sretali uživaju u tome i vrlo su spremne da se povinuju određenim normama, jedan drugog podsjećaju, jedan drugom prevode. Mi smo imali neke nastavne filmove koje smo delimično sami snimili, delimično koristili i način kako su... Postoji recimo jedna od specijalnih škola koja ima vrlo dobro susjedske odnose sa školom za decu ko bez smetnji u razvoju. Zajedno su bili na projekciji, zajedno su odradili celu priču i to je nešto što je onako fascinantno. A sa druge strane, naravno, bicikl je, ajde tako kažemo, pčela među prevoznim sredstvima.
A da li vam, s obzirom na to da ima mnogo ekoloških problema u Srbiji i verovatno se kad god radite neki projekat u svakoj fazi nailazite na neke prepreke, zidove, što je kod nas prosto uobičajeno, ali da li je sa druge strane to oduševljenje kad radite recimo to sa decom ili sa bilo kim kome je projekat namenjen, da li vam to nadoknadi sve probleme koje ste imali? Prosto hoću da pitam da li uvek osetite da je to ljudima potrebno, da se oni tome raduju, da hoće u tome da učestvuju i da niste džabe pokretali nešto?
I te kako. Stvar je u tome da ako vi ekologiju shvatite kao nekakav akademski pritisak na svest ljudi, vi ćete postići određene efekte, ali ne mnogo velike. Ali ako ljudi prepoznaju da je sve ono što jesu ekološki problemi, zapravo problem svakodnevice, problem života, onda vam te prepreke, a iskustvo govori, mnogo više zavise od ljudi nego od same ekologije. Mnogo je naravno teško sprovesti nešto ukoliko nemate dovoljno sredstava, ali onaj zaboravljeni oruk vrlo često preuzme inicijativu i pomogne vam da neki problem rešite, možda štapom i kanapom, možda ne na najbolji način, ali da shvatite da ste u stanju da ga rešite sami sa drugim ljudima koji imaju iste ideje, sa tom sinergijom koja se stvara upravo iz ovog optimizma, iz prepoznavanja neophodnosti da se ovo ekološki ponaša. Ne da se o ekologiji previše razmišlja, ali da se ekološki ponaša. I to je divno.
Vi sređene?
Da, pa evo, to bi moglo možda da kaže spontano ispravno ponašanje. To je negde suština u toj vezi sa prirodom. I jedan od projekata ranije koji smo uradili jesu urbane biobašte Beograda i mi smo to nekako ovako pod naslov je bio to je bili smo već parafrazirali, kažemo, to je bašta gde se gaji prijateljstvo, cveće, ukrasno i začinsko bilje i tako dalje. Dakle, ideja je da ljudi spontano imaju tu vezu sa prirodom i da podržavaju ispravne obrasce ponašanja. Tako da i ti ljudi koji određuju i ponašaju se neodgovorno, na njih će se vršiti pritisak njihovog okruženja i sami će shvatiti da to jednostavno rečeno nije normalno ponašanje. Mi ne možemo da sečemo granu na kojoj sedimo. Mislim, to je oni će napraviti neki profit u ovom trenutku, međutim, dočekat će ih za nekoliko godina ili sljedeću godinu, njihovu decu, mislim, prosto, dakle, zato je u nazivu našeg udruženja razvoj ekološke svesti, jer iz svesti sve počinje. Dakle, sve aktivnosti, govor, tako da je bazirano na načinu mišljenja. Ako tu dođe do promjene, onda će i te aktivnosti biti ili podržavajuće ili ne podržavajuće, ali mi usmeramo u pravcu da budu podržavajuće. I odatle je taj aspekt, mislim, naravno da se dolazi kad pročitamo nešto ili kad vidimo, kada svedočimo, naravno da se iznerviramo i tako dalje. Međutim, kada to upravo tako lečimo što radimo ovako neke pozitivne stvari, i to nas ispunjava i prevaziđemo tu frustraciju sa očiglednom destrukcijom sveta u kome se nalazimo. I tako da i globalno kada gledamo, vidimo da tu ima, pored tih negativnih trendova, ima puno pozitivnih trendova. Dakle, raste svest ljudi i to je sve intenzivnija priča. Naravno, profit je strašno uticajan i ti lobi, ali svest ljudi raste i oni se prepoznaju. Sami sebe će videti u ogledalu kao neke, mislim, čudovišta prosto koja su destruktivna i na krajnjoj liniji i za same sebe. I to idemo čak i sa najvećima koji su onako na vrlo ružnoj poziciji sa Monsantom i tako dalje, gde je morao da ustukne gigant jedan pred zahtevima ljudi za zdravijom hranom i tako. Tako da mi smo optimisti i trudimo se da uradimo ono što možemo da uradimo.
Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije Čekajući vetar i sve najbolje projektu, samo da vidim kako se zvanično zove, stručno osposobljavanje sa mogućnošću zapošljavanja u oblasti pčelarstva. Ja se nadam da je ovo samo početak ovih prvih 20 ljudi, pa ako vam dobro krene da se to nastavi, a to vam je plan. Tako,
Slobodan? Da, to želimo i u to verujemo.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Srđan Bajalica i Slobodan Klesinski iz Centra za razvoj ekološke svesti bili su gosti emisije. 2, 3, 4 Across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Woo-hoo, woo-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Woo-hoo, woo-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hell and day, will you marry me? Woo-hoo, woo-hoo. But I said, no. One for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Back. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.